بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون. أخذنا في الدرس الماضي ما بقي من موجبات الغسل، وكذلك شروط الغسل وواجبه، واليوم ننتقل إلى فرض الوضوء. tulikuwa tumepitia na kusoma katika darasa lililopita vile vinavyowajibisha kuoga vilivyokuwa vimebaki baada ya viwili ambao tulikuwa tumevichukua siku ya Jumaa pili. Nadhani kadhalika tulichukua na kupitia kuhusiana na masharti ya kuoga, kadhalika na wajibu wa kuoga, na sasa hivi tunahamia kwenye faradhi ya kuoga.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها حتى باطن شعرها، ويجب نقضه في الحيض والنفاس لا الجنابة، ويكفي الظن في الإسباغ.
طيب، قال الشيخ مرعي رحمه الله تعالى: وفرضه نفرذي يكوغا، وفرضه أي وفرض الغسل، أن يعم بالماء جميع بدنه، كوينيزا كماجي مليواكي ووتي، كوينيزا ماجي مليواكي ووتي، وداخل فمه وأنفه ننداني يكي مشاكنا بواياكي، حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها، mpaka kinachodhihiri katika uchi wa mwanamke wakati wa kukaa kwa ajili ya haja yake. Wa hatta batina sha'riha, mpaka ndani ya nywele zake. Wa yajibu nakdhuhu fil haidhi wan nifasi lal janaba, na inawajibika kufumua nywele zake kama alikuwa amesuka katika hedhi na nifasi, lal janaba, na si katika janaba. Wa yakfi dhannu fil isbaghi, na inatosha dhana katika kueneza maji katika mwili. Tayyib, qala farduhu ay wa fardhu al ghusl, na faradhi yake, an ya'umma bil ma'i jami'a badanihi, kueneza kwa maji mwili wake wote, wa dakhil famihi wa anfihi, na ndani ya kinywa chake na pua yake. Lianna alfama walanfa min alwajhi, kwa sababu kinywa na pua ni katika uso. Hatta ma yadhharu min farji almar'a inda alqu'ud lihajatiha, mpaka kinachodhihiri katika uchi wa mwanamke wakati wa kukaa kwa ajili ya haja yake. Liannahu fi hukmi adh-dhahiri wala mashaqqata fi ghaslihi, kwa sababu hicho kitu kinakuwa katika hukumu ya kitu ambacho kiko wazi na hakuna mashaka katika kuosha kwake. Kwa hiyo kile ambacho kinadhihiri katika uchi wa mwanamke anapokuwa anakaa kwa ajili ya kujisaidia kinaoshwa pia, na inaingia katika sehemu ambazo ni lazima mwanamke aoshe pale anapokuwa anaoga. Wa hatta batna sha'riha, na mpaka ndani ya nywele zake. Liannahu juz'un min albadan, kwa sababu hizo nywele ni sehemu katika mwili. Thumma qala wa yajibu nafdhuhu fil haidhi wan nifasi lal janaba, na ni wajibu kufumua nywele zake katika hedhi na nifasi na si janaba. A yajibu nafdhu sha'riha lil janabati li'annahu yakthur, yani ay la yajibu nafdhu sha'riha lil janaba li'annahu yakthur fayashqu dhalika fihi bikhilaf al-hayd wan-nifas. Kama neno ikiwa na maana la yajibu nafdhu sha'riha lil janaba, ikiwa na maana si wajibu kufumua nywele zake kwa ajili ya janaba, li'annahu yakthur, kwa sababu janaba linakuwa mara nyingi, janaba linakuwa mara nyingi. Adatan mwanamke anapokuwa na afya njema na mwanaume anapokuwa na afya njema, fanya tendo la ndoa kunakuwa kuna kithiri. Kwa hiyo kule kupatikana kwa janaba kunakuwa ni kwingi. Kwa ajili hiyo fayashuku dhalika fihi, inakuwa ni mashaka swala la kufumua nywele kila wakati katika muda wa kuoga, bikhilafu la haidhi wan nifasi, kinyume cha hedhi na nifasi, tofauti na hedhi na nifasi. Hapa aliposema wayajibu wujubu nakdhi shari fil haidhi wan nifasi min al mufradati, ulazima na uwajib wa kufumua nywele kwenye hedhi na nifasi ni katika mufradat ya madhhab. Madhhab Zubayr anasema kuwa ni mustahab, lakini indana wajib, lakini kwetu sisi kufumua nywele kwa ajili ya hedhi na nifasi, kwa ajili ya kuoga josho la hedhi na nifasi, ni wajib. Thumma qala wa yakfi dhannu fil isbah, na inatosha dhana katika isbah, inatosha dhana kwamba yeye amesha eneza maji kwenye mwili wake wote. Li kauli Aisha radhiallahu ta'ala anha, hatta idha dhanna annahu arwa basharata afadha alayhi al-ma'a, mpaka pale atakavyodhani kwamba hakika yeye amelowesha ngozi yake, anamwagia juu ya mwili wake maji. Na tunaposema al-isbah, ma huwa al-isbah? Al-isbah huwa تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا. الاسباب ني تعميم العضو بالماء, kueneza kiungo kwa maji, yani kiungo chote kupata maji, بحيث يجري عليه, kiasi ambacho yale maji yanakuwa yanatembea juu ya hicho kiungo, yanakuwa yanatiririka juu ya hicho kiungo, yanakuwa ni yenye kupatikana kwenye hicho kiungo, wala yakunu mashan, na haiwi kupaka. Tunaposema al-isbah tunakusudia kiungo chote kiwe na maji, kipite maji na isiwe sura ya kupaka. Kwa hiyo inatosha kabisa dhani, mtu kudhania kwamba kwa hiki kitendo tulichokifanya hiki kiungo chote kimepata maji na si kupaka. Na
qala rasuluhu alwudu qablahu wa izalatu ma lawathahu min adha wa ifraghu almaa ala wa ifraghu almaa ala ra'sihi thalatha wa ala baqiyati jasadihi thalatha wat tayammum والموالات وإمرار اليد على الجسد وإمرار اليد على الجسد وإعادة غسل رجليه بمكان آخر ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزى عن الآخر وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزى عنهما.
طيب ثم قال وسننه na sunna zake, yani na sunna za kuoga, alwudhu qablahu, kutawadha kabla ya kuoga, wa izalatu ma lawathahu min adha, na kuondoa kile kilichomchafua huyo muogaji katika maudhi, wa ifraghu almaa ala ra'sihi thalatha, na kumwagia kwake maji juu ya kichwa chake mara tatu, wa ala baqiyati jasadihi thalatha, na juu ya sehemu iliyobaki ya mwili wake mara tatu, watayamun, na kuanza upande wa kulia, walmuwalatu, na kufuatilizia yani kiungo baada ya kingine, wa imraru liyadi ala aljasad, na kupitisha kiganja juu ya mwili yani kusugua mwili, wa i'adatu ghasli rijlaihi bimakanin akhara, na kurudia kuosha miguu yake sehemu nyingine. Wa man nawa ghuslan masnunan, na mwenye kunuia muogo wa sunna au wajiban au muogo wa wajib, ajza'a anil akhar, inakuwa inatosha muogo mwingine. Yani kama mtu amenuia kuoga kwa ajili ya Ijumaa na mtu alikuwa na janaba, basi janaba linakuwa linaondoka, na kama alikuwa na janaba akanuia kuoga janaba haliyokuwa siku yenyewe ya Ijumaa, basi kule kuoga kwake kwa ajili ya janaba kunakuwa kunatosha kwa kule kuoga kwake kwa ajili ya siku ya Ijumaa. Wa inna wa rafa la hadathaini, na ikiwa amenuia kuondoa hadathi mbili yani kubwa na ndogo, au la hadatha wa atlaqa, au akanuia kuondoa hadathi na ikawa hajaainisha kuwa ni hadathi ndogo au kubwa, au amran la yubahu illa biwudhu'in wa ghuslin, au akanuia kitu ambacho hakiwi halali isipokuwa kwa udhu na kuoga, ajza'a anhuma, inakuwa inatosheleza kwa tohara kubwa na ndogo. Wasunanuhu, ay wasunanu al-ghusli, na sunna za kuoga, alwudhu qablahu, kutawadha kabla ya kuoga, ay wudhu'an kamilan, udhu uliokamilika, udhu uliokamilika. Ni sunna mtu anze kutawadha kabla ya kuanza kuoga udhu uliokamilika. Watukrahu i'adatuhu ba'dahu, na ni makruhu kurejea huo udhu baada ya kuwa ameshaoga. Hapo nazungumzia kule kuoga kwa wajibu. Wa izalatu ma lawathahu min adha, ay ma asabahu min adha, kile kilichompata katika maudhi, na kuondoa kile kilichompata katika maudhi. Wa dhahiruhu la farqa baina an yakuna ala farjihi au baqiyati badanihi sawa'un kana najisan kalmadhi au tahiran kalmani. Wa dhahiru, na wazi wa maneno yake, la farqa baina an yakuna ala farjihi, hakuna tofauti baina ya kuwa hayo maudhi yako katika farji yake, au baqiyati badanihi, au sehemu iliyobaki ya mwili wake, yani hayo maudhi yako sehemu iliyobaki ya mwili wake. Sawa'u ni kana najisan kalmadhi, sawa sawa hayo maudhi yamekuwa ni najisi kama ilivyokuwa madhi, au tahiran kalmani, au hayo maudhi ni tahara kama ilivyokuwa mani. المني عندنا طاهر خلافا للحنفي، مني كتسيسني طهارة كنيومنا ما أحناف. ثم قال وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا، نا كما يكواك ماجي كوني كتوشاك مرتات، كما يكواك ماجي كوني كتوشاك مرتات، أي ثلاث غرفات بكيفية تروي رأسه، ikiwa na maana michoto mitatu kwa namna ambayo hiyo michoto itarowesha kichwa chake. Yani atachota michoto mitatu na kumwagia juu ya kichwa chake kwa namna ambayo hiyo michoto itakuwa inalowesha kichwa chake. Wenye wanasema kila mchoto uwe unalowesha na kufikisha maji katika maoteo ya nywele.
anasema wa ala baqiyat jasadihi thalatha, na kumwagia maji juu ya sehemu iliyobaki ya mwili wake mara tatu. Watayamunu, na atayamu hapa aliyosema atayamu ukiwa na maana ya kuanza upande wa kulia. Fayabda bishikhi al-ayman thumma al-aysar, aanze upande wake wa kulia wakati wa kuoga kisha upande wa kushoto. So Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapendelea hilo katika vitu vizuri. Walmuwalatu, na kufuatilizia, yani sisi hatushurutishi muwalat katika kuoga, lakini sunna kufanya muwalat. Hii ina maana kwamba mtu anaweza kukaosha baadhi ya mwili wake wakati wa kuoga, kaondoka akafanya mingine baadaye akaja kumalizia, enda na yajuzu hadha, lakini yusannu an yaghsila al-udhwa baada al-akhar, ni sunna kuosha kiungo baada ya kingine. Wa alla yuakhira hatta yanshifa ma kabla, na asileweshe mpaka ukauka kile kilicho kabla hiki ambacho sasa hivi anacho kiosha. Kwa hiyo sunna katika kuoga ni muwalat, na almuwalat katika udhu ni ruknun, ni nguzo. Lakini fil ghusl sunna, lakini katika kuoga ni sunna. Wa ibraru liyadi ala aljasadi, na kupitisha kiganja cha mkono mwilini. Bi an yudlika badanahu biyadayhi inda ghaslihi bilma, an yudlika badanahu, asugue mwili wake, biyadayhi, kwa viganja vyake vya mikono, inda ghaslihi bilma, wakati wa kuosha kwake huo mwili kwa maji. Thumma qala wa i'adatu ghasli rijlayhi bimakanin akhara, na kurudia kuosha miguu yake sehemu nyingine. Yani ameshamaliza kuoga, kwa hiyo atarudia kuosha miguu yake sehemu nyingine. Walau fi hammamin wa nahwihi, na lau akiwa katika sehemu ya kuogea na mfano wake. Kwa hiyo hapo amehesabu sunna za kuoga, amesema al-wudhu qablahu moja, wa izalatu ma la wasahu min adha mbili, wa ifraghu al-ma'a ala ra'sihi thalathan tatu, wa ala baqiyati jasadihi thalathan nne, wa tayamun tano, wal muwalat sita, wa imraru al-yadi ala al-jasad saba, wa i'adatu ghasli rijlayhi bi makanin akhar na'am. Thumma qala wa man nawa ghuslan masnunan ka jum'atin au wajiban ka janabatin ajza'a anil akhar, wa man nawa ghuslan masnunan ka jum'atin, na mwenye kunuia muogo wa sunna, mwenye kunuia muogo ambao ni sunna kama ilivyokuwa kuoga kwa ajili ya Ijumaa, au wajiban au muogo ambao ni wajib ka janabatin kama ilivyokuwa janaba, ajza'a anil akhar, inatosheleza na muogo mwingine. Mas'ala fi tadakhul al-a'mal, haya mas'ala bana nazungumzia hapa ni katika kuingiliana matendo au kuingiliana ibada, ambayo katika vitabu vya qawaid al-fiqhiyya wanasema qa'idatu at-tadakhul au qa'idatu tadakhul al-ibadat, kaida ya kuingiliana au kaida ya kuingiliana ibadati. Kwa hiyo hapa anakuja kuzungumzia masala hayo ya kuingiliana matendo. Qala al-Sheikh Saadi rahimahullah, amesema Sheikh Saadi fi manzumatihi lil qawaid al-fiqhiyya, katika manzuma yake ya qawaid al-fiqhiyya, wa in tasawa al-amalan ijtamaa wa fi'lu ihdahuma fastami'a, yani wa fi'lu ihdahuma kafa فاستمع وان تساول عملان اجتمع نا ينبقوا سواسوا متند ماويل ينكسنيكا وفعل احداهما تفا فاستمع na kufanya kimojawapo inatosha, sikiliza. Ni kaida muhimu. Kwa hiyo hapa hii kaida vile vile inafanya kazi. Yule ambaye atakayenuia muogo wa sunna au muogo wajib ajzaa anil akhar, inakuwa inatosheleza na muogo mwingine. Thumma qala wa innawa raf'a al hadathain aw al hadatha wa atlaqa, na ikiwa atanuia kuondoa hadathi mbili, akbara wa asghar, kubwa na ndogo, au la hadatha, au nawa al hadath, au amenuia kuondoa hadathi, wa atlaqa, na akafanya itlaq. Hapo aliposema wa atlaqa, fala yuqayyiduhu bi raf'i hadathin asghara wala akbar, hafungi, haleti kaidi ya kuondoa hadathi ndogo wala kubwa. Kwa hiyo yeye amenuia kuondoa hadathi tu, hajaleta kaida kwamba anaondoa hadathi kubwa au hadathi ndogo. Kwa moja amenuia kuondoa hadathi mbili, yani kubwa na ndogo, au amenuia kuondoa hadathi na akaachia bila ya kuleta takyidi, au amran la yubahu, au nawa amran la yubahu illa biwudhu'in wa ghuslin, au akanuia jambo ambalo halijuzu kasalati na tawafi, kama ilivyokuwa swala na tawafu, illa biwudhu'in wa ghuslin, isipokuwa kwa udhu na kuoga, ajzaa anhuma, atakapokuwa amenuia moja katika hivyo vitu tulivyovitaja hapo, inatosha kwa hadathi zote mbili. Hapo aliposema ajzaa anhuma, yani ani tahara fil kubra wasughra, ajza ani tahara til kubra wa sughra, inatosha kwa ajili ya tahara kubwa na tahara ndogo. Kwa hiyo imma anuye kuondoa hadathi mbili, au anuye kuondoa hadathi tu, au kunuia jambo ambalo hali juzu isipokuwa kwa udhu na kuoga. Naam,
qahimullahu ta'ala ويسن الوضوء بمد وهو إثر وخلق بالعراق وأوقيتان وأربعة أصبع بالقدس والاقتصال بصاع وهو خمسة أمطار وخلق بالعراق وعشر أواق والسبعان بالقدس ويكره الإسراف لا الإسباغ بدون ما ذكر ويباغ الغسل في المسجد ما لم يؤذ به وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم فإن خيف كره وإن علم حرم.
طيب ثم قال ويسن الوضوء بمد وهو رتل وثلث بالعراق وأوقيتان وأربعة أصباع بالقدس والاقتصال بساع وهو خمسة أرطال وثلث بالعراق وعشر أواق وسبعان بالقدس. Rasulu alwudhu bimuddi, na ni sunna kutawadha kwa muddi, ni sunna kutawadha kwa muddi, muddi kibada, kibada nasema huwa ritlun wa thuluthun bil iraqi, na muddi ni ratini moja na thuluthi kwa vipimo vya Iraqi. Wa uqiyatani wa arba'atu asba'in bil qudus, na uqiya mbili na subu nne katika vipimo vya kudusi. Hii ni vipimo ambavyo wao wanatumia katika miji yao. Ama kwa vipimo vya kwetu huku tunaposema almud ni 510 gram, ni gramu 510, gramu 510 na gramu moja sawasawa na mililita moja. Kwa aliposema gramu 510 sawa sawa na mililita 510, mililita 510, yani ikiwa na maana ni nusu lita na milimita 10. Tayari anasema waliktisalu biswahi ayo yusannu aliktisalu biswahi na ni sunna kuoga kwa swaa pishi wa huwa khamsatu artwalin wa thuluthun bil iraq na hiyo pishi ni ratili tano na thuluthi kwa vipimo vya iraq wa ashru awatin wa sub'an bil qudus na awati 10 na subu 2 kwa vipimo vya qudus hivi vipimo vya wao lakini kwa vipimo vya kwetu ni kilowani wa 4 gram au 40 gram ni kilo 2 na gramu 40 ikiwa na maana lita 2 na milimita 40 lita 2 na milimita 40 sunna kuoga kwa vipimo vya namna hiyo kwa muda mwingine na sisi tuwe tunajitahidi na ku pima ili kusudi tuweze kutobikisha sunna ambayo tumeelezwa hapa tuweze kutobikisha na pima zako lita 1 na milimita 10 kwa ajili ya kutawadha kadhalika ukapima lita 2 na milimita 40 kwa ajili ya kuogea lao tuwe tunatobik sunna za namna hii thumma qala ash-sheikh marai wa yukrahu al-israf na ni makruhu kufanya israf katika maji wakati wa kutawadha kadhalika na wakati wa kuoga hapo aliposema yukrahu al-israfu wa al-israfu huwa aziyadatul kathira ziada nyingi ni makruhu mtu kuzidisha maji ziada nyingi walau kana fi nahri nijari na lau akiwa kwenye mtu unaopita ni makruhu yeye kutumia maji kwa kiwango kikubwa wayahrumu idha kana mawqufan lilmutawaddiina na ni haramu ikiwa hayo maji yamewekwa wakfu kwa ajili ya wenye kutawadha kama maji yamewekwa wakfu kwa ajili ya wenye kutawadha ni haramu kufanya israfu sawa sawa kufanya israfu wakati wa kutawadha au kufanya israfu wakati wa kuoga kwenye kutawadha kufanya israf kunakuwa haramu kwa sababu mwenye aliweka ameweka kwa ajili ya kutawadha na kutawadha kunakuwa na viungo kunakuwa na viwango vyake kwa mtu anapokuwa anafanya israf anapokuwa anapitisha kile kiwango kilichowekwa cha kawaida kwenye kutawadha anakuwa anaingia katika jambo la uharamu kwenye kuoga mtu anapokuwa anachukua maji yaliyowekwa kwa ajili ya kutawadha yeye akaenda kuoga anakuwa anafanya jambo la haramu kwa lazima tu tuwe na intibaa katika haya masala tusiwe tukawa na tasabu thumma qala la al-isbagh biduni ma dhukira yani la yukrahu al-isbagh biduni ma dhukira si makruhu kufanya isbaghi chini ya kiwango kilichotajwa yani sio makruhu ikiwa mtu ameeneza maji viungo vile vinotekana kufika maji chini ya kiwango kilichotajwa. Kwa hiyo kwenye kutawadha si makruhu mtu kutawadha chini ya hicho kiwango kilichotajwa. Nusu lita na milimita 10. Kadhalika si makruhu mtu kuoga chini ya lita 2 na hizo milimita 40 ambazo zimetajwa. Hiyo sio makruhu. Ama kuzilisha kama itakuwa kuzidisha kwenye ni kidogo jaza lakini kama kuzidisha kwenye ni kwingi mpaka mtu ikafikia hatua ya israfu basi itakuwa umefanya makruhu na kama maji yatakuwa yamewekwa kwa ajili ya wakfu mtu atakuwa amefanya jambo la haramu thumma qala wa yubahu lughuslu fil masjid na inafaa kuogea msikitini ma lam yudhi bihi ikiwa haudhi kwa huko kuogea kwake wayubahu lughusul fil masjid na inajuzu kuoga msikitini maalam yu'dhi bihi ikiwa haudhi kwa huko kuoga kwake msikitini yani maalam yu'dhi bima'il ghusli ikiwa haudhi kwa yale maji ya kuogea fa in hasala al-idha'u lil masjid aw al musallina haruma ikiwa kutapatikana maudhi msikitini yani msikiti wenyewe ukapatikana maudhi kwa mtu kuoga au yakapatikana maudhi kwa wenye kuswali haruma, inakuwa ni haramu, inakuwa ni haramu. Kwa hiyo kama mtu kuogea msikitini ni jambo ambalo najuzu, lakini ukipatikana maudhi msikiti au kwa wenye kuswali inakuwa ni haramu, inakuwa ni haramu, inakuwa haifai. Wa fil hammami in amna alwuqu' fil muharram, yani wayubahu alghusl fil hammam, na inajuzu kuoga kwenye sehemu ambayo imeandaliwa kwa ajili ya kuoga ambayo inaitwa hammam. Hammam sio choo kama wanavyokuwa nafasiri baadhi ya watu, mpaka kuna baadhi ya watu wanafanyaga tarjama walileta zaada ya kipindi fulani hammam, wao wakafasiri kuwa ni choo, wakasema ni haramu mwanamke kwenda vyoo vya nje. Hii ni katwa, haya ni makosa, na ndio maana kila fani basi inabidi isomeshwe na wale watu wenyewe wanaojua, bali inatakikana hata tarjama ifanywe na wale watu wenyewe wanaijua. Tarjama hizi zinapokuwa zinafanywa na watu wasiokuwa na fani, wanaleta mambo ya ajabu. Kwa hiyo watu wana intibaki, sio kwamba mtu nafikia hatua ya kufanya tarjama tu, au mtu nafikia hatua ya kuandika makala tu halafu baadaye ukaje kukosea. Na mtu ukifanya tatabu hata katika majumuaat, watu wanaofanya tarjama, zile tarjama nyingi zinakuwa na makosa, kwa sababu mtu anafikia hatua ya kufanya hizo tarjama hali ya kuwa yeye si watu ambao wanastahili kufanya hivi. Kwa alivyosema wa fil hammam, yani wayubahu alghusl fil hammam lirijali, na inajuzu kuoga katika hammam, yani sehemu ambayo imeandaliwa kwa ajili ya kuogea, lakini kwa wanaume. In amina alwuqu' fil muharram, ikiwa atajiamini kutokuingia katika haramu, yani ikiwa amejiamini na haramu, amejiamini yeye kutoingia katika haramu. Na haramu hapa kakashfi la aura, kama vile kuacha wazi uchi, kwa sababu hammam ni sehemu ambayo inaandaliwa na wanaingia watu wengi ndani yake. Kwa hiyo kama atakuwa na imani kwamba hatuingii katika haramu, basi inajuzu mwanaume kwenda kuoga katika hamma. Fa in khifa kuriha, ikiwa ataogopea kuingia katika haramu inakuwa ni makruh. Yani wa in khifa alwuqu'u fi muharramin kakashfi al-awra bidukhulihi al-hamma wa lam yatahaqqaq, ikiwa ataogopea kuingia katika haramu kama vile kuacha wazi uchi kwa kuingia kwake sehemu ya kuogea, walam yatahaqqaq, na hiyo haramu bado haijahakikika, kuriha, inakuwa ni makruhu, inakuwa ni makruhu. Wa yahrumu ala almar'ati bila udhrin, na ni haramu kwa mwanamke kuoga kwenye hammam, kuoga sehemu iliyoandaliwa kwa ajili ya kuoga ambayo watu wanakuwa wanaingia bila ya udhuru. Ni haramu mwanamke kuoga kwenye hammam bila ya udhuru, isipokuwa kwa dharura, isipokuwa kwa dharura. Thumma qala wa in ulima haruma, na ikiwa itajulikana kwamba lazima mtu tu aingie katika uharamu, inakuwa ni haramu mtu kuingia kwenye hammam na kuoga. Na tafahuna, tunasimama hapa. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.